Hesekielin kirjan luku 21 alkaa puheella Jumalan miekasta. Siinä historiallisessa tilanteessa, jota tässä kuvataan, miekka edusti vihollisjoukkoja, sitä tuomiota ja rangaistusta, joka tuli vihollisten kautta tämän uskottoman Jumalan kansan osaksi. Mutta samalla tällä puheella miekasta on tällainen merkitys, että se tähtää herätykseen. Jumala tahtoo pysäyttää meidät omalla pakomatkallamme sillä tiellä, jossa me kuljemme synnin teitä. Ja hän kutsuu meitä kääntymykseen ja parannukseen. Ja joskus se puhe on ihan kovaa puhetta. Tarvitaan miekka pysäyttämään ihminen, että hän alkaa ajatella asioita, sitä minne hän on menossa ja kenen luota hän on lähtenyt pois. Historian kulkuhan on sellaista, että asioilla on syynsä ja seurauksensa, ja ihmiset näitä asioita täällä maan päällä hoitelevat, sekä hyvässä että pahassa. Mutta kaiken takana on Jumala. Jumalan tahto ja Jumalan sallimus. Niinpä tämän luvun 21 alussa tuodaankin esille se asia, että ihmiset ja kansat, ne voivat toimia Jumalan miekkoina. Ne toteuttavat sitä Jumalan määräämää ojennusta, rangaistusta, tuomiota. Luen nyt jakeesta 2 eteenpäin. Ihmislapsi, käännä kasvosi Jerusalemia kohti. Vuodata sanasi pyhäköitä vastaan ja ennusta Israelin maata vastaan ja sano Israelin maalle. Näin sanoo Herra, katso, minä käyn sinun kimppuusi, vedän miekkani tupestaan ja hävitän sinusta vanhurskaan ja jumalattoman. Koska minä tahdon hävittää sinusta vanhurskaan ja jumalattoman, sen tähden lähtee tupesta minun miekkani kaiken lihan kimppuun etelästä pohjoiseen asti. Ja kaikki liha tulee tietämään, että minä, Herra, olen vetänyt miekkani tupestaan, eikä se siihen enää palaja. Mutta sinä, ihmislapsi, huokaile, lanteet murtuneina, katkerassa tuskassa huokaile heidän silmiensä edessä. Juudan kansa oli kääntänyt selkänsä elävälle Jumalalle. Siksi edessä oli onneton tulevaisuus. Kansa tuli joutumaan pakkosiirtolaisuuteen. Jae 7. Ja kun he sinulta kysyvät, minkä tähden sinä huokailet, niin sano, sanoman tähden, sillä se saapuu. Ja kaikki sydämet raukeavat, kaikki kädet herpuavat, kaikkien henki tyrmistyy. Kaikki polvet käyvät veltoiksi kuin vesi. Katso, se tulee, se tapahtuu, sanoo Herra, Herra. Jerusalemin kaupungissa elettiin väärän rauhan vallassa. Ajateltiin ja tahdottiin uskoa siihen, että ei vihollinen voi saada sitä kaupunkia valtaansa. Mutta se vihollinen tulee ja se tapahtuu. Se toteutuu, minkä Jumala on ilmoittanut. Tässä luussa 21 on paljon valitusta ja voimattomuutta. Mutta silti ei ole kääntymystä Jumalan puoleen. ei ole kääntymystä. Vaikeat ajat, sodat, sairaudet, köyhyys, monenlaiset ahdingot, ne eivät sinänsä käännä ihmisten mieliä Jumalan puoleen. Hyvä on, jos ne edes vähäksi aikaa pysäyttävät miettimään asioita, mutta sinänsä ahdinko, valitus ja vaiva ei johda siihen, että etsittäisiin elävää Jumalaa. Siihen tarvitaan Jumalan oma sana. Se Jumalan sana, se on lakia. Se sanoo sen, mikä on totuus meistä. Laki on miekka, joka surmaa. Se ottaa pois meiltä omat luulot. Mutta Jumalan sana on myös toivon ja tulevaisuuden sana. Se on lupauksen sana. Se on evankeliumia, joka osoittaa meille totuuden Jumalasta. Sen, että hän ei tahdo kenenkään kuolemaa, hän tahtoo pelastaa jokaisen. Siksi hän kutsuu ihmisiä luoksensa. Mutta että evankeliumi meille kelpaisi, ensiksi meidän on kohdattava totuus itsestämme. Kohdattava se, että miekka surmaa meidät, ottaa meitä luulot pois. Että meille kelpaisi se apu ja hoito, jonka Jumala meille tahtoo antaa. Siis pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Tässä Hesekielin kirjan luussa 21, jakeet 14-17 kuvaavat sitä, kuinka miekka tulee ja surmaa. Mutta sinä ihmislapsi, ennusta ja lyö käsiäsi yhteen. Tulkoon miekasta kaksi miekkaa, tulkoon kolme. Se on surmattujen surmamiekka. Miekka, joka surmaa suuretkin, joka kiertää heiltä ylt ympäri. Että sydän pelkoon menehtyisi, että kompastuksia olisi paljon. Kaikille heidän porteillensa minä olen asettanut miekan välkkymään. Voi, se on tehty salamaksi, on hiottu teurastukseen. Lyö terävästi oikealle, ojennu vasemmalle, mihin vain teräsi suunnataan. Minäkin lyön käsiäni yhteen ja tyydytän kiivauteni. Minä, Herra, olen puhunut. Aivan silmin nähtävää ja käsin kosketeltavaa kuvausta siitä, mitä Jerusalemissa tuli tapahtumaan. Mutta samalla meidän on hyvä muistaa, että tässä nyt tähdätään herätykseen, puhutellaan meitä, meidän omia tuntoja. On kysymys miekan pistoista meidän omiin tuntoihin. Olemmeko rakastaneet ja kunnioittaneet Jumalaa yli kaiken? Olemmeko rakastaneet ja palvelleet lähimmäisiämme niin kuin olisi tullut tehdä? Siihen Jumalan laki meitä velvoittaa. Ja joka tajuaa ja tunnustaa tämän oman kyvyttömyytensä ja haluttomuutensa ja alamittaisuutensa Jumalan käskyn täyttämisessä, hän tuntee niin kuin miekan pisto kävisi syvälle sisimpään saakka. Mutta sen, jonka Jumala haavoittaa, niin sen hän myös parantaa. Sitä Jumala vain odottaa meiltä, että me tunnustaisimme tilamme hänelle. Me tarvitsemme häntä, että me olemme kykenemättömiä omin voimin ja oman tahdon ja voiman ja innon varassa korjaamaan sitä, mitä olemme aiheuttaneet toisillemme, millä tavalla olemme vahingoittaneet lähimmäisiämme ja mitä pahaa olemme tehneet myös itsellemme. tämän tunnustamista Jumala odottaa meiltä, että hän voisi alkaa hoitaa ja parantaa meitä. Joka syntinsä tunnustaa, se saa armon. Se, joka ei sairauttansa tiedä eikä tunnusta, niin ei se huoli lääkkeistä eikä lääkäristä. Koska eivät terveet kaipaa parantajaa, omasta mielestään terveet, vaan sairaat. Jerusalem ei tunnustanut tilaansa. Vaikka oli hätää ja oli kärsimystä, niin se ei tunnustanut tilaansa. Ja sitä on se, kun mieli paatuu, kun omatunto kovettuu. Ei enää kyetä näkemään sitä, mikä on totta, eikä ainakaan tunnustamaan sitä, että se olisi totta minun kohdallani. Eli ihminen elää tällaisessa valheellisessa mielialassa. Se todellisuus ei ole yhtä sen kanssa, mitä ihminen ajattelee. Ja toistapäin, ihminen ei ajattele sitä, mikä todella on oikeasti totta. Jakeet 23 ja 24 kertovat siitä, että ei todellakaan kysytä Jumalan tahtoa. Jerusalemin asukkaiden silmissä tämä on pettävää taikomista. Heillähän on valojen valat, mutta hän saattaa muistoon syntivelan, että he joutuisivat kiinni. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, koska te olette saattaneet muistoon syntivelkanne, kun rikkomuksenne ovat tulleet julki, niin että teidän syntinne on näkyvissä kaikissa teidän teoissanne, niin, koska te olette saatetut muistoon, teidät otetaan käsin kiinni. Jumala ottaa kansansa vastuuseen heidän tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. Sen väen joukossa, joka oli edelleen Jerusalemissa ja tuurittautui väärään rauhaan, oli myös heidän kuningas Sitkia. Tämä Sitkia etsi liittolaista Egyptistä ja ajatteli, että se voisi auttaa häntä Babyloniaa vastaan. Se oli virhearvio. Se ei tullut pitämään paikkaansa. Kuningas Sitkia menettikin sitten kruununsa. Tästä 25 alkaen. Tässä puhutaan tästä kuningas Sitkiasta. Sinä saastutettu, jumalaton, sinä Israelin ruhtinas, jonka päivä on silloin tullut, kun syntivelka on loppumäärässään. Näin sanoo Herra, Herra, ota pois käärelakki, nosta pois kruunu. Tämä ei jää tällensä, alhainen korotetaan, korkea alennetaan. Raunioiksi, raunioiksi, raunioiksi minä panen tämän. Eikä tästä ole jäävä mitään, kunnes tulee hän, jolla on oikeus, ja minä annan sen hänelle. Sitkiaan päättyy oikeastaan tämä pitkä Juudan kuningasten sarja. Kuitenkin oli olemassa lupaus, että kuninkuus säilyi nimenomaan Juudan suvulla. Vaikka Sitkiaan päättyi tämä pitkä kuningasten sarja, niin tässä viitataan tulevaan. Kunnes tulee hän, jolla on oikeus, ja minä annan sen hänelle. Tässä ennakoidaan, että tulee kerran Messias ja hän nousee Juudan suvusta. Meidän Herramme Jeesus Kristus oli Daavidin sukua ja Juudan sukua. Sitten tämän luvun 21 lopussa puhutaan vielä ammonilaisista, tällaisesta kansasta, joka oli Juudan ja Israelin kimpussa aina tavan takaa. ammonilaiset tulevat saamaan oman tuomionsa. Ja 28 alkaen. Ja sinä ihmislapsi, ennustaja sanoo, näin sanoo Herra, Herra, ammonilaisia ja heidän herjauksiansa vastaan. Sanon näin, miekka, miekka on paljastettu, teurastukseen hiottu, saamaan kyllänsä, salamoitsemaan. Vaikka sinulle petollisia näkyjä nähdään, valheita ennustellaan, että sinut muka pannaan tallaamaan saastaisten jumalattomain niskaa, joiden päivä on silloin tullut, kun syntivelka on loppumäärässään. Pane se tuppeensa takaisin. Paikassa, jossa olet luotu synnyysmaassasi, minä tahdon sinut tuomita. Minä vuodatan sinun ylitsesi kiivastukseni, puhallan sinun vihani tulen ja annan sinun raakain miesten käsiin turmion tekijää. Vaikka Jumala varoittaa ja uhkaa omaa kansansa miekalla, ja se kansa tuli tuntemaan sen miekan voiman, niin myös tämän Jumalan kansan viholliset laitetaan ojennukseen. Miekka nousee myös niitä vastaan. Eli kuningas ojentaa miekalla omaa kansansa, ja silti hän samanaikaisesti puolustaa tätä kansansa. Miekalla. Miekasta puhutaan myös muualla Raamatussa. Ensimmäisen kerran miekka mainitaan ihan Raamatun alussa, ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 3 lopussa. Siinä tilanteessa, kun Aadam ja Eeva karkoitetaan pois paratiisista, niin siihen paratiisin itäpuolelle Jumala asettaa kerubin, joka vartioi sitä paratiisin porttia ja sulkee tien. Siihen entiseen ei ole paluuta. Hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämänpuun tietä. Vartioitsemaan elämänpuun tietä. Voimme todella ajatella, että se sulki portin. Mutta toisaalta tässä puhutaan elämänpuun tiestä, jota vartioidaan. Sitä tietä ei jätetä ilman silmälläpitoa, ilman huolenpitoa. Se tie halutaan pitää avonaisena ja olemassa. Sitä vartioidaan, ettei mikään vahingoittaisi. Kunnes tulee se aika, että sitä tietä pitkin voidaan palata ja on päässyt takaisin paratiisiin. Ja on mielenkiintoista tässä kohtaa ajatella Jeesuksen sanoja, kun hän sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luokse muutoin kuin minun kauttani. Jumalan totuus, Jumalan laki vartioi sitä asiaa, että hänen yhteyteensä ei ole paluuta eikä pääsyä, paitsi Herran Jeesuksen kautta. Turha yrittää kiertotietä. Turha yrittää kiivetä muurin yli. Koska joka tulee lammastarhaan muurin ylö, niin sehän on varas ja vihamies. Mutta lammasten paimen kulkee portin kautta. Herra Jeesus on ovi, hän on portti, hän on tie. Hän on se paratiisin portti sinne elämän puun äärelle. Sitten Luukkaan evankeliumissa, kun Marialle ilmoitetaan, Jeesuksen syntymästä ja sitten Jeesus on myös syntynyt ja Jeesus tuodaan sinne temppeliin, niin Marialle kerrotaan siitä, että mitä merkitsee nyt tämä syntynyt lapsi, mitä seurauksia on sillä, että seurataan häntä ja kuljetaan sitä tietä, jonka hän osoittaa. Olemme viettäneet kynttilän päivää ja tämä liittyy juuri tähän kynttilän päivän sanomaan. Joosef ja Maria ovat Jeesuksen kanssa temppelissä ja siellä he kohtaavat vanhan Simeonin. Ja näin Luukas kirjoittaa luvussa 2. Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen, katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Herra Jeesus, ja usko häneen, tekee eron ihmisten välillä. On niitä, jotka ottavat hänet vastaan ilolla ja riemulla ja luottavat häneen, mutta ovat niitä, jotka torjuvat hänet. Siinä tulee ero ihmisten välille, siinä tulee railo, siinä miekka viiltää eroon nämä kaksi joukkoa toisistansa. Herra Jeesus itse puhuu siitä, että hänen seuraajinsa kohtalo on sama kuin hänen oma kohtalonsa, ristin kantaminen. Ja jopa hänen äidillensä Marialle sanotaan, että tätä tulee merkitsemään nyt tämä Marian kutsumus, että miekka viiltää hänen sisimpäänsä. Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali kirjoittaa siitä, että Kristuksen rakkaus ja itse asiassa hänen käsivartensa voima, hänen miekkansa on vahvempi ja voimakkaampi kuin kaikki muut miekat. Kaikki ahdistavat asiat, kaikki tuomitsevat asiat, maahanlyövät asiat. Mikään ei voi voittaa hänen rakkauttansa. Roomalaiskirjan luku 8 ja 35. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus? Vai vaino? Vai nälkä? Vai alastomuus? Vai vaara? Vai miekka? Tällainen kysymys esitetään ja siitä tehdään sitten johtopäätös, että minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassa. Tämän maailman asiat, kärsimykset, meidän syntisyytemme ja sieluvihollisen raivo ei voi erottaa miekallansa meitä Jumalan rakkaudesta. Jumalan miekka, siis Jumalan sana, tekee eron Jumalan kansan ja maailman välillä, erottaa ne toisistansa. Mutta maailman miekat ja muut aseet, ne eivät voi repiä meitä irti Jumalan rakkaudesta. Sitten Efesolaiskirjeen 6. luvussa osoitetaan, että meille on annettu hyvä ase, josta meidän ei pidä luopua. Meidän tulee käyttää sitä. Sitä ei ole tarkoitettu tupessa pidettäväksi. se miekka, se on Jumalan sana. Siis ei mitään aseista riisumista. Siis vihollinen kyllä tahtoisi, että me antautuisimme. Hän tahtoo riisua meidät aseista. Eli vihollinen tahtoo ottaa meitä pois Jumalan sanan. Sekä sen totuuden, Jumalan lain, joka meille on annettu, mutta myös sen armo- ja anteeksiannon sanan, että Kristuksen veressä meillä on syntiemme sovitus ja rikkomustemme anteeksianto. Siinä sanassa on se meidän voimamme, se on meidän asemme, miekkamme. Vihollinen pyrkii siihen, että me tulisimme riisutuksi aseiksi, koska sitten, jos hän saa meiltä Jumalan sanan pois, niin hän tietää voittavansa meidät. Mutta Paaveli rohkaisee taisteluun pahaa vastaan ja sitten antaa hyvät neuvot ja ohjeet, että älkää menkö tyhjin käsin tähän taisteluun. Joka lähtee taisteluun, hän täytyy varustautua ja ottaa yllensä ja mukaansa kaikki se, mitä taistelussa tarvitaan. Ja näin Efesolaiskirjeen 6. luusta voimme lukea. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahan päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tässä oltiin aivan kuin varusvarastolla, josta jaetaan taisteluun lähtevälle näitä taistelun varusteita. Monia hyviä tarpeisia varusteita, mutta ennen kaikkea ase on se kaikkein tärkein, josta sotilas ei saa missään tilanteessa luopua. Hengen miekka, Jumalan sana, se on meille annettu henkilökohtainen ase. Ja sitten vielä hebrealaiskirjan 4. luussa ja jakeessa 12 tuodaan esille se, että sana, se on terävä ja se on tarkka. Ja kun se on Jumalan kädessä, kun Jumalan pyhä henki sitä sanaa käyttää, niin se saa aikaan todella jotain hyvää. Se kyllä osoittaa sen, mikä on pahaa, mikä on pois leikattavaa, mutta se tekee sen sillä tavalla, että Jumala voi alkaa parantaa meitä. Hän parantaa meidät tästä synnin sairaudesta. Eli miekka, mä ajattelen, että se on ase, se on terävä. Tietyssä mielessä myös kirurgin veitsi, se on ase. Se on terävä, kun se on tarkassa kädessä, niin se saa hyvää aikaa. Se pelastaa jopa hengen. Jos se olisi tylsä ja onnettomassa kädessä, niin olisi ikäviä asioita edessä, mutta kun se on hyvissä käsissä ja se on terävä, niin silloin sillä pelastetaan henkiä. 4. luku hebrealaiskirjasta jae 12. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelen sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Se Jumalan sana se tunkeutuu ihan ytimeen asti, mutta ei tuhotakseen, vaan pelastaakseen. Niin kuin leikkaava lääkäri saattaa veitsensä kanssa toimia.